ishonmasa ham bo'laveradigan xabarlarga qaraganda O'zbekiston teleradio kanali jurnalistlarining paytavasiga qish kunlarida qurt tushgan. Jurnalistlar tushlikka olganlari somsani jag'i kuyganiga qaramay yo'l-yo'lakay apil-tapil yeb kutubxonaga chopayotganmishlar. Ularga o'zbek tili darsliklari yetkazib berolmay kutubxonachi opalar sochlarini yulayotganmish. Opalardan birini anhor bo'yida ko'rganlar bor. Sochlari yoyilgan, qo'lida kutubxona kartotekasining O harfli qutisi o'tgan ketganga meni kutubxonaga olib borib qo'yinglar deb elanarmish. O'tgan ketganlar bir kutubxonachi opaga, bir uning qo'lidagi qutiga, bir xov naridagi yangi kutubxonaga qararmish. Kutubxonada kitob yetmay qolgan jurnalistlar kechqurunlari uylarida koreyscha serial ko'rish o'rniga o'g'il-qizlarining darsliklarini o'qiyotganmish. Yoshi o'tganroq bir jurnalist akaxonning uyiga kecha tez yordam chaqirishibdi. U yashaydigan mahallaning soqolsiz oqsoqolidan olingan xabarga qaraganda, chala savodi kiril yozuvida chiqqan jurnalist o'z qizining lotin yozuvidagi o'zbek tili darsligida seks so'zini ko'rib qolibdi. Jurnalist O'zbekistonda seks yo'q deb hayqiribdi-yu, o'zbek tili bilan qizining qanshariga bir tushiribdi. Seks SSRda yo'q edi, O'zbekistonda bor, bir paytlar biznikida ham bo'lgan. Qansharini yordingiz, bo'yiga yetib qolgan qizingiz endi yoriq qanshari bilan erlik bo'ladimi yo SSRlik bo'ladimi deb yig'lab, shifon sarafanining bandini xol qilibdi jurnalistning xotini. Qansharidan qon to'xtagan qizgina seks, seks emas, sex ekanligini adasiga tushuntirmoqchi bo'pti-yu, qo'rqib indamapti. Xonasiga kirib, boyfriend yo'g'i yigitiga SMS yozib o'zini ovutibdi. O'zbekiston teleradio kanali darvozaxonasida turuvchi soqchilardan biridan buzuq telefon orqali olingan uzuq ma'lumotga ko'ra, 30-apreldan beri jurnalistlar tildan imtihon topshirayotganmish. Imtihonni til doktorlari olayapti, deb xabar qildi soqchi. 10 kundan beri til imtihoni topshirar ekanlar, telejurnalistlar orasida irim-sirimlar ham shakllanibdi. Tilimga tirsak chiqdi, dermish imtihonga kirib ketayotgan jurnalist. Bu gapga javoban keti tilga olinmagan hayvon qolmaganmish.
Adliya vaziri buyrug'i.
O'zbekiston teleradio kanali jurnalistlari paytavasiga qurt tushirgan adliya vaziri N. Yo'ldoshevdir. Rasman N. Yo'ldoshev. Rus tilida yozadigan Norma o'z saytining xabar qilishicha vazir 30-aprel kuni bir buyruq imzoladi. Buyruqchi vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralari qabul qiladigan me'yoriy huquqiy hujjatlarga oid. Toki o'sha hujjatlarda so'zlashuv tili shakllari, davlat tilida ma'nosini to'la ifodalay oladigan so'z va tushunchalar mavjud taqdirda chet tillardagi atamalar ishlatilmasin. Shuningdek, davlat hujjatlarini yozishda qabul qilingan umumiy grammatik, orfografik va punktuatsion qoidalarga rioya qilinsin va ularda huquqiy atamalar ishlatilsin, rasmiy uslubda yozilsin. Davlat vazirining buyrug'i 10 may kuni kuchga kiradi. Tartibiga O'zbekiston teleradio kanali kiradigan O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi ham davlat muassasasi. Demak, adliya vazirining buyrug'i mazkur kompaniya uchun ham buyruq. Telejurnalistlarni o'zbek tili darsliklarini o'qishga ana o'sha buyruq majbur qildi.
Yashasin adliya vaziri.
Bu shiorni SSSRdan qolgan plakatlarning orqa tomoniga yozib olib, vazirlik oldida piket o'tkazishga shaxsan men tayyorman. Chunki O'zbekiston teleradio kanali zimmasiga rasman yuklatilgan vazifalar orasida tilga olinmagan bir vazifa bor. Vazifaki, mamlakat xalqini adliya vaziri tili bilan aytganda qabul qilingan umumiy grammatik, orfografik, orfoepik, bunisini o'zimizdan qo'shdik va punktuatsion qoidalarga rioya qilishga o'rgatish vazifasidir. O'zbekiston kanalining tiliga tirsak chiqqan jurnalistlar esa aksincha aksini qilayaptiki, zora adliya vazirining buyrug'i ularni to'g'ri yo'lga solib qo'ysa.
Tilga chiqqan tirsak.
Mana axborotning birgina sonidan olingan bir necha parcha.
Moliya vazirligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotda 2012-yilgi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi, soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari haqida so'z borar ekan.
Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar deydimi jurnalist opa? Bilib aytyaptimi, bilmaymi? O'zbekistonning o'ziga xos iqtisodiy modeli yutuqlarini ko'ra olmayotgan bo'lmasin bu jurnalist. Makroiqtisodiyni makroiqtisodiy deb to'g'ri talaffuz qilish o'rniga u ataylab makroiqtisodiy deyayotgan bo'lmasin? Tomoshabinga zararli messej yetkazmoqchi emasmikan? Uzr, adliya vazirining buyrug'i esdan chiqibdi. Messej so'zini qaytarib oldik. Endi bu parchani eshiting.
Mazkur tizim va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari, demokratik qadriyatlar, inson huquq va erkinliklari, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilishdik muhim omilga aylanib, ijtimoiy holatni ta'minlashda faol ko'maklashmoqda.
Muxbir tilidan chiqqan jumladagi fe'lning shakliga e'tibor berdingizmi? Qilishlik deydi-ya. Qilishlik, ko'rishlik, bilishlik, urishlik. Nima bu? Davlat televideniyasimi yo masjid minbarimi? Bu muxbirning ham umr yo'lini bir taftish qilishi kerak, kerakli organlar. islomchilardan bo'lib yurmasin. Endi mana bu ikki partiyaga e'tibor bering.
Parlament komissiyasining ekspertlar guruhi tomonidan tanlab olingan 80 ta eng yaxshi loyihalardan
ayni paytda jamiyat hayotining turli jabhalarida 5000 dan ziyod nodavlat notijorat tashkilotlari ish yuritmoqda.
Raqamdan keyin keladigan otga lar qo'shmagan jurnalistning mumiyosini osori atikalar muzeyidan topmasangiz, tirigini topolmaysiz bugungi kunda. Shuning uchun Adliya vaziridan iltimos. Raqamdan keyin keladigan otga lar qo'shishni qonuniylashtirib bering, baraka topgur. Tinglaganingiz parchalar ovoz edi. Uchdi, ketdi. Ovozga tugma qadab bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi jurnalistlarining tugma qadasa bo'ladigan so'zlarida ham xatolar mijir-mijir.
Tele dasturlar.
Masalan, kompaniya rasmiy saytining bosh sahifasida tele dasturlar degan so'z ko'rsatuvlar ro'yxatiga dastor bo'lib turibdi. Dasturni bilardik. Dastor ham onda-sonda ishlatilib turadi. Dastur so'zini qayerdan olishdikin? Yerning birinchi sun'iy yo'ldoshi uchirilgan kunlarda o'zbek tarjimonlari orasida bir dadili bo'lgan ekan, Sputnikni yo'ldosh deb olgan va o'shandan beri Sputnik emas, yo'ldosh deb ishlatar edik. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi saytida esa yo'ldosh so'zidan voz kechibdilar. Sputnik ko'rsatkichlari deb ishlatishibdi. Qayoqqa qarayapti o'z adliya vaziri N. Yo'ldoshev, rasman N. Yo'ldoshev.
Ha, qayoqqa qarayapti?
Vazir mamlakat prezidenti chet ellik mehmonlar bilan uchrashuvlarda qaysi tildan foydalanayotganiga ham e'tibor bermayapti. Mana axborotning bugun tilga olganimiz, o'tgan yil 7-noyabr kungi sonidan yana bir parcha. Sujet Vengriya prezidenti Paul Schmidtning O'zbekistonga safari, prezident Karimov bilan uchrashuvi to'g'risida edi.
Muzokarada mintaqada tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, jumladan Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish bilan bog'liq masalalar xususida ham fikr-mulohazalar yuritildi.
Problemы своей страны должен решать сам афганский народ. Только путём достижения компромисса, консенсуса между противоборствующими сторонами, вовлечением в этот процесс самих афганцев. А также социально-экономическое возрождение Афганистана с помощью мирового сообщества можно достигнуть мира и стабильности в этом государстве.
Вы, уважаемый президент, являетесь залогом стабильности всего этого региона. Узбекистан занимает все более весомую и авторитетную позицию на международной арене.
30 миллион человек халқы бар Узбекистан президенті чет еллік мехмон билан өз давлаты тілида емес башка давлат тілі. Rus tilida so'zlashganiga e'tibor berdingizmi? Xalqi 10 million kishigina bo'lgan Vengriya prezidenti esa venger tilida gapirdi. O'zbekistonlik tarjimon uning so'zlarini o'zbek tiliga emas, rus tiliga o'girdi. Uchrashuv to'g'risida o'zbek tilida hikoya qilib berayotgan axborot esa bu ikki rahbarning aytganlarini davlat tiliga tarjima qilib bermadi. Adliya vaziri O'zbekiston mustaqillikka erishganidan beri kuzatilayotgan bunday ko'rinishga o'zining huquqiy bahosini berganmi, yo'qmi, bilmaymiz. Lekin bilamiz deb aytish darajasidagi taxminimizcha, Adliya vaziri N. Yo'ldoshev, rasman N. Yo'ldoshev 30 aprel kungi buyrug'i bilan sababga qarshi emas, oqibatga qarshi. O'zbek tilini saksovulday quruq va dag'al, jonsiz, ruhsiz va rangsiz bir mataxga aylantirib qo'ygan 20 yillik e'tiborsizlikka qarshi kurashmoqchi deb o'ylagimiz keldi. Orzu qildik-da endi. Tuyayam hammomni orzu qilgan-ku.
Muhim eslatma.
Adliya vaziri N. Yo'ldoshev, rasman N. Yo'ldoshev 30 aprel kungi buyrug'i bilan vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralari qabul qiladigan me'yoriy huquqiy hujjatlarda eskirgan va ko'p ma'noli so'z va iboralar, obrazli o'xshatishlar, epitetlar va metaforalar ishlatishni ham ta'kidlab qo'ydi. O'zbekiston telekanali davlatga qarashli muassasa bo'lgani bilan har ehtimolga qarshi bu me'yorning jurnalistlariga daxli yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman.